svima. Moje ime je Nikola Zraković, ja sam urednik portala Klima 101, a ovo je specijal Naučnice protiv klimatskih promjena, koji kroz projekat Klimatski forum i program Ekosistem podržavaju mladi istraživači Srbije i Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju. Sa nama je danas Danijela Kirovski, redovni profesor na katedri za fiziologiju i biohemiju Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu. Ona je takođe i rukovodilac projekta Miti Met Kettle, fonda za nauku, koja se bavi pitanjem kako smanjiti emisije metana u sektoru stočarstva. Dobrodošla, Danijela.
Hvala.
I sad, pošto se bavimo, da smo shvatili još uvek, bavimo se pre svega stočarstvom, kravama, a to je jedna stvar koja je ljudima, kako bih rekao, poznata. Ako nije, mislim, sad, poznata jako, ali ljudi misle da verovatno da znaju mnogo više nego što zapravo znaju o kravama, a vama je to struka. Tako da, ja bih počeo jednim vrlo načelno opštim pitanjem, ali mislim da može da bude jako korisno, a to je da vas pitam šta je za vas krava?
Hvala na tom pitanju. Pa prva pomisao, s obzirom da se preko 20 godina istraživački bavim metabolizmom visokomlečnih krava, prva pomisao je da je to izuzetno korisna životinja kada je u pitanju ishrana čovečanstva. Dakle, svi podaci govore da je za rastuću populaciju stanovništva neophodno da u ishrani naših ljudi imamo te visoko vredne namirnice animalnog porekla kao što su mleko i meso. I to je primarna i prva pomisao kad su u pitanju uzgoj krava.
A recimo, to je sad kravama dajemo koju već stočnu hranu, jel?
Da.
I dobijemo, kako kažete, visoko kvalitetnu namirnice za ljude, to su to, znači mleko, pre svega mlečne proizvode, meso, ali to, tu krava specifično, mislim, tu ona posebno, kako rekao, dobra u tom poslu?
Jeste, ona je jedinstvena u tom poslu, generalno zato što pripada grupi preživara, znači ona ima želudač koji je sastoji se iz više delova i jedan od tih delova koji se naziva burak i koji predstavlja fermentacionu komoru je jako bogat mikroorganizmima koji su upravo u stanju da prevedu to niskovrednu biljnu hranu u visokovredne animalne proizvode. Znači, tip ishrane koji oni koriste nije nešto što se koristi u ishrani ljudi i praktično je tu njen veliki, veliki značaj.
A fermentacijona komora, to znači da je tu se dešava fermentacija, jel, u toku...
Fermentacija u smislu anaerobnog razlaganja od strane mičinom...
Bez kiselnika, jel?
Jeste, znači i to je fermentacijona komora u smislu da sada je to metabolizam tog buraga, znači tu se odigravaju ti anaerobni procesi, tu su između ostalog prisutne različite bakterije koje prevode te jedne proizvode niskovredne u visokovredne koje se koriste u ishrani ljudi.
Rekli smo, to je razlog zašto su krave specifične, prosto imaju unikatne neke prednosti. Zbog tog jednog svoje fiziologije, zbog načina na koji njihov digestivni trakt funkcioniše. Ali to je takođe razlog, sad ja mislim da to nije ljudima nova informacija da to postoji, znači emisija metana iz stočarstva, odnosno od krava samih, jel? Koje zapravo nije nemali udeo u globalnoj emisiji metana i prosto se posmatra kao jedan problem koji se tiče uticaj na klimatske promjene, posmatra se kao nešto što treba smanjiti, kao što treba smanjiti i u energetici i tako dalje. I kako, ajde prvo da probamo to da nekako razjasnimo kako dolazi do, zašto emituje metan krave i koliko, mislim.
Upravo je to što ste rekli. Znači, taj specifičan metabolizam koji se javlja kod krava, odnosno kod svih preživara, uslovljava da su oni, kada se gleda kompletno stočarska proizvodnja, visokomlečne krave su najveći emiteri kad je u pitanju metan. Zašto? Zato što se u tim procesima varenja u buragu oslobađa vodonik. Vodonik je u principu štetan za životinju, ne samo zbog kiseline sredine, nego je neophodno njega ukloniti. U tom buragu, u tom fermentacionoj komori su zato razvijene metanogene bakterije koje su najefikasniji akceptori vodonika. Dakle, oni primaju taj vodonik i emituju ga u vidu metana. I
da, to su metanogene, jel?
To su metanogene bakterije i to je ono što se u principu dešava i to jeste korisno i to je metabolički put kojim se uklanja taj vodonik. Cilj našeg projekta je bio da se nađe alternativni metabolički put kojima će se znači omogućiti da se taj vodonik koji inače koriste metanogene bakterije iskoristi, ali isto tako ta energija koja bi se izgubila emisijom metana da se preusmeri na metaboličke puteve koji vode ka proizvodnji mleka.
Znači da razumem sad ovako, znači to je krava uzme i pojede neko stočnu hranu, neku koja nije korisna, a to se u ovaj obradi na različite načine, stvori se metan koji krava onda podriguje.
Znači 90% tog metana izbaci podrigivanje, svega 5% flatulacijom.
Znači, to je zapravo, kad se pogleda celokupna industrija, ono, stočarska širom sveta, to su ogromne količine metana. I sad, ona mora da izbaci taj metan, jer ima te bakterije, međutim, ono što je tu ideja jeste da znači da se to zameni.
Da se zameni drugim korisnim bakterijama koji će u stvari imati tu ulogu koju imaju metanogene bakterije, ali će dodatno omogućiti da ta energija koja bi se inače izgubila metanom ide u proizvodnju mleka. I mi smo to uspeli. To su takozvane propiogene bakterije, znači davanjem određenih nutritivnih dodataka mi smo izvršili zamenu tih bakterija, znači smanjili smo broj metanogenih bakterija, povećali smo broj propiogenih bakterija. To su upravo te bakterije koji omogućavaju alternativni metabolički put, a to je da oni su akceptori vodonika koji se stvara i koji treba ukloniti i te propiogene bakterije iz tih početnih ugljenohidratnih komponenti koji potiču iz tih trava, odnosno ugljenih hidrata, oni ih razlažu do propionata, zato se zovu propiogene bakterije, propionati. To je jedno hemijsko jedinjenje koje je prekursor u sintezi glukoze, a glukoza onda odlazi u mleko gde se koristi za sintezu laktoze. Znači, mi smo obezbedili akceptore vodonika i obezbedili smo propionat kao jedinjenje koje je skupilo tu energiju koja bi inače otišla metanom, prevodi ga u glukozu i zatim u laktozu. Kada imate povećanje količine laktoze u mleku, imate povećanje mlečnosti. I to smo mi uradili i to jeste nešto što je novina u našem projektu. Jer znate, vi imate jako puno rezultata kako određeni nutritivni dodaci ili promjene u ishrani krava u laboratoriji, u petri šolji može da smanji produkciju metana tako što zasejete metanogene bakterije u toj petri šolju, dodate nutritivne dodatke i onda imate rezultat da one smanjuju 80 do 90% emisiju metana. Znači tih...
To su
podaci koji se javljaju i ja uvek naglašavam da treba voditi računa o tome kada se čita i plasiraju rezultati, da li su rezultati urađeni in vitro u laboratoriji ili ovako kako mi radimo in vivo, odnosno na živim životinjama. Zato što vi, upravo vam ovo kažem, i mi radimo naše eksperimente na farmama visokomlečnih krava u Srbiji u realnim uslovima. Dakle, zato što vi možete da smanjite 90% zastupljenost metanogenih bakterija, ali ako niste našli alternativni metabolički put u organizmu krave, ta krava će vrlo brzo oboleti i doći do uginuća i niste ništa uradili. Tako da metodologija koju mi koristimo jeste da mi dajemo živoj, aktivnoj, da kažem, životinji koja je u proizvodnji, nutritivni dodatak, uzimamo uzorke, to su vrlo neagresivne metode, dakle sondiranjem uzimamo uzorke sadržaja buraga u kojim onda PCR metodologijom određujemo prisustvo, to je laboratorijska tehnika kojom određujemo prisustvo određenih bakterija, znači metanogenih, propiogenih, da bismo videli koliko su zastupljene. Dodatno, biopsijom uzimamo uzorke različitih tkiva koji su među stanice u putu ovog propionata od buraga do mlečne žlezde, da bismo vidjeli da li smo aktivirali taj put koji će dovesti do ne samo smanjenja metana, nego do povećanja proizvodnje mlijeka.
Ali znači, ako sam to dobro sad razumeo, ispravit ćete me, znači u ovom, kako bih rekao, normalnim okolnostima od kojih ste pošli, nije samo stvar u tome da krava emituje neke količine metana, nego da zapravo troši ono što dobije kao nutrijent, troši energiju iz hrane koju jede, na to. Znači da to nije samo u pitanju emisija, nego u pitanju skupa emisija.
Skupa emisija, upravo da. To. I to je ono što, kažemo, mi hoćemo neki održivost farmi, znači skupa, zato što se gubi značajna količina energije koju, i to jeste suština našeg projekta koju mi hoćemo da prevedemo u ono što će biti profitabilno za stočare.
Kako unosite, to je neka dodatak ishrani, jel?
To je dodatak ishrani, znači mi smo ispitivali više dodataka ishrani koji, pošto oni koriste miksirane obroke, dakle imamo definisane obroke koji se na farmi koriste, u ishrani krava u skladu sa njihovom reproduktivnim proizvodnim ciklusom, odnosno faze proizvodnom, mi smo dodavali brown morske alge, dodavali smo, mislim tačno postoji određena doza, mi smo konkretno kad su u pitanju brown morske alge dodavali 50 ml i 100 ml, to su neke doze, hteli smo to da ispitamo, dodavali smo tanine, radili smo sa belim lukom, znači to smo pomešali u obrok i onda kada smo imali smo naravno kontrolne grupe životinja koje ništa nisu primale, životinje koje su primale ove dodatke i onda smo merili dakle emisiju metana, ali isto tako i sve parametre njihovog zdravstvenog stanja, znači njihove proizvodne karakteristike, to je ono što ja kažem, radim, ponavljam jako dugo, ja sam pristalica i uvijek ću stojati, mada postoji različiti, ali ne možete vi da dajete siguran i ponovljiv rezultat ukoliko ga niste uradili u realnim uslovima i posmatrali životinju u celini. Ne možete vi da ugrozite jedan metabolički put, a da nemate nikakav efekat na ostalo.
Da, ajde, to ćemo da sad ostavimo, to interesuje me baš kako se zapravo rade ta, kada kažemo da krava podriguje, pa onda kako to onda znamo koliko je tu metana izašlo, jel? Ali zapravo zanima deo tog istraživanja zapravo završeno. Imate neki rezultat toga?
Da. Mi smo uradili preliminarne rezultate, smo imali, sada smo uradili glavni ogled, dakle uradili smo ga u mart-april mjesec, odnosno uradili smo ga, pominjem, mart-april mjesec, zato što smo radili u termoneutralnom periodu godine, to je jako bitno, zato što smo, bez obzira što to nije deo projekta, želi da ispitamo i koliko toplotni stres sada u letnjem periodu ili utiče na proizvodnju metana. Dakle, mi imamo prve rezultate našeg ogleda koji su pokazali smo mi uspostavili dobru hipotezu, a to je da smo smanjili značajnu emisiju metana sa tim nutritivnim dodacima. Kad je u pitanju brown morske alge, one su se najbolje pokazale, to je 46% su smanjili emisiju metana, ali ono što je za nas veliki rezultat jeste da smo u odnosu na kontrolne životinje imali povećanje i proizvodnje, ali smo imali i poboljšanje kvaliteta mlijeka, pošto smo radili ne samo merenje proizvodnje, nego i sastava mlijeka i nekih indikatora koji utiču na zdravstveno stanje.
Ko bi rekao da, jasno mi je, to mi je rekao neobično, mislite da toliko pomažu alge kravama u ishrani?
Kada gledate podatke u literaturi sa kojima smo mi krenuli u naše istraživanje, za brown morske alge ćete naći 80 do 90% u literaturi i to je standard. To je, tako da ovih naših onda krenete da gledate da li je to u in vitro uslovima, gde je upravo ovo što sam vam rekla. Ovaj podatak naš je taj i mislim da je za pola, znači za blizu 50% smanjenje emisije metana izvanredan rezultat, znači da da nam daje pravo da kažemo da postoje postupci kojima možemo da smanjimo emisiju metana i da na taj način smanjimo ugrožavanje životne sredine od strane krava, koje po mom mišljenju nije, o tome možemo da pričamo, u tolikoj meri izraženo koliko je kad je u pitanju industrije, se radi o potpuno različitim izvorima gasova sa efektom staklene bašte.
Zanima me da pričamo o tome, samo bih htio, ali to nešto što je, to mi neko sad došlo, to su brown morske alge koje se daju kravama, ali to nešto što može da se, sad, zamislite sad da tu ne postoje, ne znam, birokratske prepreke, ne postoje stvari, ali to nešto što može da se funkcioniše.
To je dostupno na tržištu i sada i oni su jako raširene, ima ih i na našem tržištu, ima ih i u Evropi i svetu, znači nije to potpuno nešto novo. Isto tanini se primenjuju, oni imaju neke druge pozitivne efekte, beli luk nešto manje zbog mogućeg uticaja na organoleptičke osobine mleka, mislim na miris eventualno mleka, o tome smo razgovarali, ali to je dostupno i to je i mi smo to i objašnjavali stočarima, to uopšte nije ni skupo, znači to nije skup dodatak u odnosu na to kakve benefite oni imaju od toga. Znači to je jedan dodatak u ishrani koji je jako dostupan na tržištu.
A neće im mleko mirisati na beli luk?
Što se tiče belog luka, ne. Znači mi smo išli sa određenim dozama. Kažem, za sada naš brown morske alge su nama pokazali i to ćete svuda u literaturi naći, da oni imaju najbolji efekat, zatim dolaze tanini i neki drugi, ali za ove alge smo mi sigurni, kažem, to prosto nalazite u literaturi i to je nešto što može svako da nađe, da je to jedan od glavnih, jer mi smo, kažem, kada smo aplikovali za projekat, mi smo to znali i mi smo s te strane uzeli alge i ove druge suplemente. Ono što je, ponavljam, novo u našem projektu, zbog čega pretpostavljam da sam u onom, mislim, jako malom procentu projekata koji su prošli finansiranje, novo je upravo ovaj deo koji sam vam rekla, ok, smanjujemo emisiju metana, ali šta dalje? Šta dalje sa tom energijom i ovo što sam rekla, praćenje tih drugih metaboličkih puteva koji mi uspevamo da iniciramo i ono što je novo u našem projektu.
Sad, pričali ste već o tome nekoliko puta i onda prosto mi se nekako nameće i ljudi će se vratno pitati ako im nije već poznato, evo meni nije poznato, pričamo o emisiji metana koje krave prevashodno emituju podrgivanjem. Kako se to meri? Mislim, kako je moguće? Da. Mi znamo tačno koliko krava podriguje metana, mislim.
Doći do toga, kažem, zašto smo mi uopšte i u Srbiji smo prvi koji se na ovaj način bavimo preciznim merenjem emisije metana, jer sve ove podatke koje mi imamo, koje čitamo u novinama ili u stručnoj literaturi vezano za to koliko se emituje metana iz određenih regiona u svetu ili u Srbiji, to su u stvari proračuni. To su proračuni koji su dobijeni iz nekih centara koji su referentni za izračunavanje emisije metana i oni kažu, ok, Srbija ima toliko stanovnika, toliko krava, prosečna proizvodnja je tolika, koristi se ta mehanizacija, ta ishrana i onda nam dođu do nekog broja od nekoliko miliona tona, znači metana godišnje ili koliko god. Znači nismo do sada imali precizno zaista koliko naše krave proizvode, nego su to praktično uvezeni podaci. Postoji jedan dosta, mislim, jeftin, ali ne naučno za nas prihvatljiv način, postoje multigas analizeri, znači analizatori koje postavite u štali i oni mere tu emisiju različitih gasova, ali vi ne možete da dođete zaista, jer tu je i ventilacija, ne možete da dođete do preciznog podatka. Bitno je izmeriti emisiju metana od same životinje, ovo što kažemo. Znači, mi moramo da imamo precizan podatak koliko jedna krava emituje metana. Zlatni standard, svetski prihvaćen zlatni standard za merenje emisije metana od pojedinačno krave jeste respiraciona komora. Respiraciona komora je jedna staklena kutija ogromna u koju se postavi krava i u stvari ona iz njenog izdahnutog i podignutog vazduha se onda precizno meri u ppm-ovima koliko je ona metana izbacila.
To su oni parts per million.
Da, jeste.
Da, koliko je
čestica? Parts per million, koliko, znači. Ja sam imala prilike, znači kao, to je zlatni standard na različitim fakultetima, odnosno koleđima u Americi na kojima sam bila i sa kojima sam sarađivala, da vidim te respiracione komore. Dakle, jedna ta respiraciona komora košta 500.000 dolara, ali ajde da kažem, ozbiljni istraživači to mogu sebi da priušte. Međutim, ono što je meni problem i u načinu na koji i ja razmišljam, moja istraživačka grupa jeste, a to sam razgovarala i sa istraživačima tamo, da se životinja nalazi u potpuno neprirodnom ambijentu, znači vi je stavite u zatvorenu prostoriju, unutra je u tom staklenoj komori i merite emisiju metana. Poznato je da stres u kome se tada životinja nalazi, nedostatka socijalnog kontakta, sve to povećava emisiju metana. Zdrave krave imaju manju emisiju metana nego bolesne ili poremećenog zdravlja. Znači, to je dokazano. Tako da mi smo se ovde opredelili za lasersko merenje, što je isto referentna metoda prihvaćena u naučnoj literaturi, za laserski detektor metana. Znači, to je jedan mali uređaj koji je isto, da kažem, dosta skup i zahvaljujući fondu svoga obezbedili, koji na udaljenosti od 3 do 5 metara od krave istraživač, odnosno onaj koji meri, usmeri laser ka životinji, odnosno ka nozdravama i ka ustima s obzirom na podrigivanje, drži 3 minuta, znači taj laser, i za to vreme on detektuje vrlo precizno emisiju metana, znači osetljivost je ista kao u respiracionoj komori 1 ppm-a, opseg je veliki od 50.000 ppm-a, ali ono što je jako bitno jeste da vi, a to jeste i cilj naše istraživačke grupe, ni na koji način ne ugrožavate dobrobit životinja, ne ugrožavate ni na koji način da ona je u potpuno prirodnom ambijentu u kome se ona nalazi. Tako smo mi pojedinačno od svake životinje merili emisiju metana od životinja kojima smo davali ove suplemente u određenim vremenskim intervalima i pošto je to, taj uređaj je povezan sa mobilnim telefonom, dakle aplikacijom, u realnom vremenu određuje emisiju metana koju onda vi preračunavate. Ono što je meni jasno jeste da farmeri neće imati taj uređaj za emisiju metana, naravno on je na Fakultetu veterinarske medicine i ti uređaji su dostupni, mi puno sarađujemo sa farmerima, ali cilj ovog projekta, odnosno poslednja faza ovog projekta, jeste da na osnovu rezultata koje mi dobijemo napravimo model koji ćemo uručiti farmerima, gde ćemo mi na osnovu naših rezultata omogućiti njima da na osnovu nekih jednostavnih parametara koji mogu da imaju, kao što je tip ishrane, proizvodnja mleka i nekih biohemijskih parametara, eventualno mi možemo da im damo, odnosno taj model će im proceniti proizvodnju metana, odnosno koliko proizvodi metana njihova životinja.
A samo jedno, sad to mi je upalo, to je, znači, to je dovoljno, toliko se emituje metana, to toliko krava podriguje da je 3 minuta dovoljno merenja, da se to nešto meri u neko određeno doba nakon
pravljenja. Jeste, to se meri, tačno određeni vremenski period posle hranjenja, 3 minuta je sasvim dovoljno, to je, kažem, aparat koji je apsolutno prihvaćen sa visokom osetljivosti i to je u opisu načina merenja emisije metana, jer vi u tim vremenskim periodima imate određene pikove i na osnovu tih pikova onda preračunavate kolika je njena emisija metana.
I sad imamo taj jedan ceo, kako rekao, postupak koji ste napravili. Rekli ste prethodno da je da postoji razlika u tome kako treba posmatrati metan iz stočarske industrije i kako treba posmatrati metan koji se emituje ili gasove staklene bašte iz drugih industrija. Možete li nam još malo da objasnite kako vi to vidite?
Da. Pa i ja to vidim, a i to je nešto što mislim da javnost manje zna, a treba naglasiti veliku razliku, znači tog metana i gasova staklene bašte koji potiču iz stočarske proizvodnje iz drugih industrija, odnosno grana privrede. Naime, ugljenik koji ulazi u sastav metana je takozvani biogeni ugljenik, odnosno on je deo prirodnog ciklusa pruženja ugljenika. Ja ću to objasniti na sledeći način. U stvari, kada gledamo odakle taj metan, pitali ste me samo za kravu, a sada ću objasniti u celom ciklusu prirodnom odakle taj metan. Znači, mi imamo ugljen dioksid u atmosferi koji je prisutan i taj ugljenik iz ugljen dioksida biljke koje krave jedu, znači biljke fotosintezom prevode ugljene hidrate, to je ta celuloza i hemiceluloza koja je prisutna u travama, znači u većem procentu, odnosno u onim hranivima koji ne mogu da koriste ljude. Te ljudi nego naši preživari. Znači, taj ugljenik fotosintezom dospeva do tih biljaka, krave jedu te biljke i kao što sam rekla, u tom procesu varenja, odnosno enterične fermentacije, kako se stručno naziva, od tog ugljenika sada se formira metan. Znači, taj ugljenik ulazi u metan, metan se izbacuje podrigivanjem i poluživot metana je 10 do 12 godina, znači on u prirodi za 10 do 12 godina procesom koji se naziva hidroksilna oksidacija, znači jednim hemijskim procesom se ponovo vraća u onaj ugljen dioksid koji fotosintezom opet koriste naše biljke. Znači, zato se taj metan naziva u stvari, da kažem, prometni gas, zato što je on u stalnom procesu kruženja i mi možemo lako njegovom pojačanom eliminacijom ili smanjenim stvaranjem da stvorimo onu ravnotežu o kojoj se govori ugljenično, odnosno net zero, koji je uveden kao pojam u Glasgow 2020. godine. S druge strane, onaj ugljenik koji se koristi u drugim industrijama, znači energetskom sektoru, on se dobija iz fosilnih goriva. Znači, on se dobija iz unutrašnjosti zemlje, gde taj ugljenik ne bi bio nikad izvučen da nije ljudske aktivnosti. Tako da se kaže da taj ugljenik ima jedan smer kretanja. Kad se on izvuče iz fosilnih goriva i kad se preradi za to za što je potreban i oslobodi ugljen dioksid, ili neki drugi gaz, posebno za ugljen dioksid, poluživot ugljen dioksida u prirodi je 1000 godina, za razliku od metana koga je 10 godina. Znači, kada taj ugljenik u okviru ugljen dioksida dođe iz fosilnih goriva, on se zadrži 1000 godina, to je više generacije i zato ako smo metan iz stočarske industrije nazvali ne mi, nego u naučnoj javnosti protočni gas, ovo su skladišteni gasovi i praktično ti koji potiču iz fosilnih goriva i oni se zadržavaju i ne postoji način praktično da ih vi u tom periodu eliminišete. I to je ono što mislim da je jako bitno da se zna o razlici, znači kada ti gasovi potiču iz živog sveta i iz ove proizvodnje.
Ali ovde nije bitno samo prirodan, mislim kako rekao, ne znam koja je brojka, koliko postoji krava na svetu, ali to nekako nije prirodno nastala brojka. To su brojke koja je nastala ljudskom intervencijom takođe, jel? I onda kad gledamo to, to ne bi onda mogli da kažemo da je to neka prevelika količina, jel? Da se te krave prosto... nije ih bilo toliko, da nema ljudi, bilo bi daleko manje krava, ali taj proces, kako bi rekao, mi znamo da sav taj metan u tom, znači, ovi koji kružuje iz krava, da imamo kapaciteta, ne znam da kažem, znači da zemlja ima kapacitet da sve to vrati u taj ciklus, ili je to prosto dobijamo, ne znam kako bi to nazvao, nagomilavanje, da se on preliva iz toga.
Tu ste u pravu, to su takozvani, postoje prirodni izvori gasova staklene bašte i postoje antropogeni izvori, one koji je provocirao čovek. Stočarska proizvodnja, spada i mi ga tretiramo kao antropogene izvore zato što je tu intervencija čoveka. Ali opet se vraćamo na ono inicijalno pitanje. Intervencija čoveka je urađena da bismo dobili životinje koje će nam dati visoko kvalitetnu hranu. I u principu nije u pitanju broj životinja po meni, a i po istraživačima, mislim, većinom koji se bave ovom problematikom, i ono što jeste suština nas koji to radimo jeste da napravimo visoko proizvodnu životinju, znači životinju koja će davati, znači sa što manje, da kažem, tih emisija, davat će što više kvalitetnog proizvoda. Dakle, ono što je poznato kad se govori, je nama je bitno kada govorimo o proizvodnji metana i gasova staklene bašte, vi stalno i ja stalno pričam koliko krava proizvodi, ali je suštinski reći koliko se metana proizvodi po jedinici proizvoda, znači po kilogramu mesa ili po litru mleka. I to je prava mera o kojoj možemo da razgovaramo. I utvrđeno je da za razliku od ovih niskoproizvodnih životinja, visokoproizvodne životinje manje metana emituju po jedinici proizvoda. Znači, mi možemo da smanjimo broj životinja, ali da dobijemo visoko kvalitetno stočarstvo koje će u stvari omogućiti da dobijemo profitabilnu životinju uz ovo ekološki prihvatljivu proizvodnju koja je moguća. I naš cilj jeste, ja sada malo produžavam, ali sada kako se krenulo posle Glazgova u to da je neophodno smanjiti emisiju metana za 30% do 2030. godine, gde je naša zemlja potpisnik i mnoge evropske zemlje, to je cilj. I kao što je i net zero cilj do 2050. godine. I mi kao istraživači koji se ovim bavimo apsolutno to ne osporavamo, i to je nešto što je naša zemlja potpisala i to je taj cilj i to će se uraditi.
Jel vi kažete da je recimo količina stočarske industrije, znači količina grla na svetu, koliko stoke ima, koliko ima farmi stoke i tako dalje, da je to zapravo nije, kako je to, to održiva količina, kako kažem, to nešto što je očekivano, normalno, kako imate taj neki...
Pa evo, ja ću vam reći, mislim, to je toliko, da imam, mislim, prvo, više pitanja ste postavili, to koji je broj životinja. Vi ne možete da poredite proizvodnju u Evropi sa proizvodnjom u Africi i da kažete, znači, najveća emisija metana i najveći problem je u manje razvijenim zemljama. I to kad gledate, znači, ima NASA, one satelitske snimke gde u realnom vremenu prati emisiju metana, znači, manje zemlje koje su manjeg stepena proizvodnje, znači koje su siromaštije i koje drže te životinje u velikom broju, ali ne izvlače, da kažem, potpune proizvodne kapacitete, iz njih su daleko veći emiteri metana. Tako da ja ne mogu to globalno da kažem. Ja mogu da kažem koja poljoprivredna proizvodnja je održiva u kojim zemljama. I to je ono što se mi. Da li je to sigurno treba smanjiti broj, ali napraviti kvalitetnu i dobru životinju. Ali, znači, to je moj odgovor na to pitanje. Dakle, mi stalno radimo na unapređenju proizvodnje. Ali ja zaista, mi sve vreme ovde pričamo, ja govorim o kravi kao životinji koja je u funkciji ljudi i možda se tu stiče utisak o odsustvu neke etičnosti ili borbi za prava. Ne, ja mislim da se ponekad susrećemo s time. Dakle, ja sam u osnovi, većina kolega mojih, veterinar, dakle nama je, i upravo ovo što sam vam rekla, uslovi u kojima mi vršimo eksperimente, mimo toga što su sve i pod etičkom dozvolom, ali nama je dobrobit zdravlje životinja na prvom mestu. Ja ću generalno se osvrnuti na tome da te životinje jesu uzgajane da bi se obezbedilo, znači, ishrana čovečanstva, i suština onoga na koji način mi razmišljamo o tom životinji jeste da u periodu njenog života obezbedimo sve uslove u kojima će ona biti apsolutno zadovoljena sa svim njenim potrebama. A i to koje su njene potrebe, koje su patnje, koje su boli, koje su benefiti, isto treba da se pita struka. Jer mi, to vam sigurno kažem, znamo, ne možete životinju poistovjećivati ni sa svojim aspektima ni osjećanjima, mi znamo koji su to parametri koji obezbeđuju da je životinja u apsolutno konfornom okruženju u periodu njenog života. Tako da ne bih htjela da ovo mi razmišljamo i naš projekat jeste u tom pravcu, ali to je apsolutno prioritet u celokupnom mom radu. Znači životinja kao životinja je na prvom mestu.
Ne, razumijem, potpuno nisam teo da to pogrešno zvuči, samo je taj ugao kad se govori o to baš emisija metana, to je jedan tipično jedan deo priče tog, ne kažem, diskursa, razgovora o stočarstvu kao tako. Mislim, ne samo stočarstvu, nego odnos prema životinjama, domaćim generalno u poljoprivredi. I onda mi sad recimo, ajde da probam još malo da proširim perspektivu koju vidimo, jer smo pošli malo od jedne krave i jednog digestivnog trakta, pa smo prešli na projekat u Srbiji, pa smo sad došli na neke globalne priče. Može još malo, ono, globalno plus vremenski, da dodamo još malo tu perspektivu. Znači, ali vi mislite da su ta, znači, očigledno efikasna tehnološka rješenja, kao što ste vidjeli, da su ona dovoljna da se ta jedna industrija koja se danas vidi, da li sa pravom ili ne, postoje razni problemi, ali vidi se kao štetna po, znači, emituje gasove staklene bašte, da se ona zapravo pretvori u održivo. To stvar samo od tehnoloških rješenja ili moramo da radimo i nešto drugo? Moramo da menjamo našu industriju ili ako bismo imali dovoljno rješenja kao što je, evo, dovoljno modeliranih algi, dovoljno dobrog praćenja emisija i tako dalje, zapravo taj problem ne bi ni, ili možda bi postojao, ali ne bi bio važan. Šta mislite? Mislim, koji je...
Pa sad, ako sam dobro razumela, znači, promjena jeste potrebna u smislu modernizacije i primjene novih metodologija u samoj stočarskoj proizvodnji koji će omogućiti, znači, ekološki prihvatljive farme. Mi puno radimo na osvješćivanju, kako se to kaže, farmera, i da oni, jer oni su suština, oni moraju da razumiju koliko je to značajno. Mi naravno im dajemo i taj rezultat koji je da će njihove farme istovremeno biti profitabilne. Tu mora država da uzme određenu ulogu. Rekla sam, mnoge, iako su oni koji prate, znaju da su u toj strategiji kako doći do smanjenja emisije metana različite države pristupile različitim rešenjima. Jedne su rešile da smanje broj životinja, jedne su rešile da urade subvenciju, znači, svih onih postupaka koji će omogućiti smanjenje emisije metana. Ja mislim da za nas, kao zemlju koja je poljoprivreda vrlo značajna, je to nešto o čemu bi država trebala da razmišlja. Znači, i generalno mislim da naša, da kažem, i oni koji se bave poljoprivrede imaju razumevanje, koliko sam ja videla za to. Znači, subvencija za zaista one proizvođače koji imaju kapacitete da obezbede dobru, kvalitetnu proizvodnju uz ove. To nije ništa skupo. Kad vi kažete tehnološka rješenja, to sad, ovo što smo mi radili, to sad deluje kao, na primjer, ono stanjaci, pa biogas, pa to košta. Ovo je, i mi idemo stalno po farmama i objašnjamo, ovo su minimalne modulacije. Znači, minimalne promjene koje oni treba da urade da bi su zaista, koliko gotovo zvuči, jer znate, kad je nešto jeftino, jednostavno, ja sam bila svoje usavršavanje i postdoktorska i neka druga usavršavanja sam radila u Americi i stvarno sam tamo naučila je rešenje vrlo jednostavno. Nekako mi svi očekujemo wow, sada neka. Mi smo došli do toga da nešto što nije tako komplikovano i sad verovatno većina kaže pa ne, možda to nije to zato što to nije ni skupo, nije ni ne znam kako, nego je samo. Tako da je naš cilj i ovog projekta osvešćivanje farmera, naravno i kompletne javnosti, i hvala vama za ovaj razgovor, zato što mislim da i javnost treba da je upoznata, država koja treba da podrži takvu proizvodnju. Kada su bili različiti problemi u kojima sam i ja učestvovala i razmišljala, kada su se javili u našoj govedarskoj proizvodnji, ponavljam, ta rešenja, ma, zatvorit ćemo farme, zatvorit ćemo... Pa nije to rešenje. Mislim, ajmo malo da se potrudimo da uvedemo neke nove tehnologije, nešto što mi možemo sebi da priuštimo i da to. Tako da je rešenje da se da se u stvari to, da se to promeni, jer vi imate jako puno farmi gdje su zaista životinje. Jer vi kad imate niskoproizvodnu životinju, kad imate životinju, evo, ja sam toliko bila na farmama i gledala, to je uglavnom i zanemarena životinja. Znači, mi imamo stalno taj pristup visokoproizvodna daje, pa imali smo divan primjer, za mene divan primjer, da je krava davala 80 litara mleka dnevno. To je farmer koji je dano-noćno, znači, on bdi na tim životinjama. A vi onda imate te, a protiv njih se bune, imate te životinje koje su genetski predisponirane za visoku proizvodnju mlijeka, znači 50-60 litara, one daju 20 litara, one jednostavno nisu napravljene za tu malu proizvodnju. I to su, verujte mi, zanemarene životinje, obično se drže uslovima koji su potpuno neadekvatni za te životinje. I o tome treba da razumemo. To je kao kad imate kvalitetna, dobra, brza kola, pa se vlasnik jako brine o njima, ili imate nekog koga drži tamo poluotvorenog i baš ga briga. A mi govorimo o tome da su te životinje ugrožene koje su visoko proizvodne.
Znači, to je negdje, ako bi to pokušali sad da, kako bi rekao, tu jednu perspektivu koja mislim da nije baš prisutna u domaćoj javnosti. Nije ta tema baš toliko prisutna u domaćoj javnosti, ali jeste. Rekao bi da ta perspektiva nije. I onda nekako bih ja pokušao da je to neko da je sad uglavim tu negde. Deluje mi kao da je to, da hoćete da kažete da problem postoje, sve te stvari su tačne, postoje emisije, postoje koje imaju svoje neka pravila i tako dalje, ali problem nije samo u tome što postoji jako puno krava koje jako puno podriguju i onda prosto emituju metan, nego ima jako puno krava koje neefikasno jedu, yes, imaju i troše energiju da emituju, a zapravo da se tu te stvari promene, ne bismo pričali o tome na isti način. Ali tu postoji i taj ugao ishrane. Znači, da li nama, evo, sve to imamo tako, da li nama treba, da li deo tih suzbijanja emisije metana treba bude i promjena u ishrani, koja sad bi ona trebala da bude na nekom društvenom nivou malo veća. Postoje oni, ja nisam da uvršeno su podaci, u pitanju su studije, recimo koliko se nekad jelo mesa, koliko se danas jede mesa i tako dalje. U smislu da je i to je jedno rješenje isto. Ali imate neki stav po tom pitanju, da li je način na koji jedemo treba ili može da se promeni?
Pa znate kako, uvođenje novina je svakako značajno. Ja ću samo poći sa jednim podatkom koji je objavljen na web sajtu FAO stat se zove. Mislim da je možda i javnost upoznata. To je jedan indeks, HALF, Human Appropriation of Land.
Samo da pojasnimo, to je UN, znači za hranu i...
Jeste. Agencija za hranu praktično, koja je uvela taj indeks koji se zove HALF, a to je u stvari količina poljoprivrednog zemljišta koja je aktualno potrebna za ishranu čoveka, znači jednog čoveka. I taj indeks prosječno, to su podaci koji su vrlo, ja verujem njihovom, da kažem, sajtu, taj indeks je 35,1 prosječan, što znači da 0,65 hektara poljoprivrednog zemljišta se u svetu koristi za ishranu jednog čoveka. Međutim, kada pogledate taj indeks za stanovnike Sjedinjenih Američkih Država, on je 97, mislim da je, a za stanovnike Indije taj indeks je 15. Šta to znači? To znači da kad bi se svi ljudi hranili kao stanovnici Sjedinjenih Američkih Država, nama bi trebalo, to je njihov podatak, 178% više poljoprivrednih površina nego sada da bismo prehranili čovečanstvo. A kada bi se svi hranili kao stanovnici Indije, nama bi trebalo 55% manje poljoprivredne površine nego što je sada za ishranu čovečanstva. Znači, to jasno ukazuje ovo što vi kažete, da navike u ishrani sigurno utiču na to koliko mi vodimo računa o životnoj sredini. A to je isto Znači, način na koji se hranite, bacanje hrane. Znači, ne možemo okriviti jednu stvar, bacanje hrane, koliko se hrane eliminiše, to su sve faktori koji utiču na životnu sredinu. Ja smatram, ja sam za prirodne, znači, procese, alternativni izvori proteina, na primjer insekti kao izvori proteina ili neka druga hraniva, mislim da su jako korisni, promjena kulture, bih rekla, ishrane. Kulture ishrane je ono o čemu treba da vodimo računa. I ja bih samo tu, pre nego što nastavim, kada mi koristimo termin, na primjer, zdrava hrana. Prvo što ljudima padne na pamet zdrava hrana, to je biljna hrana. Međutim, mi se založemo na, i kada govorimo o mleku, mesu, jajima, znači da je to zdrava hrana i da je mi u našem načinu odgoja napravimo zdravo. Sada je, ja nisam naravno u tome, samo sam neko koja je čitala, govori se o tom veštačkom mesu, znači sve više, odnosno kultivisano mesu. Ja mislim da tu isto verovatno i država i stručnjaci ili oni koji su bave time u Srbiji treba o tome da vode računa, uzimajući isto u obzir, to su laboratorijska, znači, proizvodi koji su dobijeni sintetičkim putem, znači treba i napraviti jasnu razliku između prirodnih i sintetičkih proizvoda. Poznato je da Italija zbog nedostataka naučnih podataka koji isključuju negativni efekat tog sintetičkog mesa u principu zabranila postavljanje na tržište. Ja generalno moram da kažem da je moje razmišljenje da nije problem da imamo na tržištu različita hraniva. Ali ono što mislim da je problem u Srbiji, ne mislim, nego su naši studenti puno radili studentskih radova i to se nažalost potvrdilo, da deklaracije ne odgovaraju onome što je na tržištu. Znači, meni kao potrošaču je značajno da imam izbor, da ako imam sintetičko meso ili kako god se zove, da ja znam da je to to, da znam šta je prirodno, da znam šta je organski, da znam šta je ekološki i da to bude jasno označeno. Problem se javlja kada vi imate zablude u deklaraciji, onda vam nije jasno u stvari koju hranu uzimate. Mislim da je to u visoko razvijenim zemljama definisano i to je isto nešto što treba da o čemu vodimo račun.
To kad pričamo o sintetičkoj, u pitanju su, ako sam ja dobro sećam, ali to možda zavisi od pristupa raznih. Postoje one hrane koje se, gde se tkiva uzgajaju od kao nekakvim, ne znam.
U ćelija, koliko, kažem, ja to nisam, da, ali uzima se, znači, biopsijom ćelija, znači od životinje, onda se vrši njeno umnožavanje i dobija se praktično u laboratorijskim uslovima to takozvano sintetsko meso. Znači, to je jedan od načina. Postoje i mlečni proizvodi koji su dobijeni van, znači, bilo kakvog učešća krave uz pomoć mikroorganizama. To je ono što sada jeste trend. Za sada je to jako skupo, znači to nije tako pristupačno, ali kažem, ono što ja mislim da naše životinje nama obezveđuju, to je takođe visoko vredne namirnice koje su dobijene prirodnim izvorom, znači vrlo jeftine, dostupne i za sada nema govora o njihovom štetnom delovanju kad su u pitanju zdravi i naravno kultura ishrane u smislu količine. Sad ja ne bih zalazila u tome koliko je nedeljno potrebno jesti koje hrane, to je nešto.
Da, to nije, to je, mislim, to je potpuno druga tema, da. To je neko posmatram kao nekoliko nezavisnih i dodiraju se te priče, ali nekako nisu zapravo, ne pričaju isti stvari uvek, od ishrane preko emisija štetnih gasova do tog pitanja života, životinja, stanja, sreće i tako dalje. Čak je, znam ono tipično, ne znam da je to tačno zapravo možda i znate, to sam čuo kao odgovor na ljudi koji su, ajde kažem, prosto carstvo, ne znam kako bih tačno to rekao. Šta bi se desilo, da mi se pustite kravu, šta bi se desilo s njom kad je ona jela, niko je ne postoji farmer, ona ne može tek tako sad da sama sa sobom funkcioniš, to tačno?
Apsolutno, to je ono što sam vama rekla, znači, i što mislim da javnost mora da zna. Znači, ako vi uzmete kravu koja je genetski predodređena na, znači to je visokoproizvodna krava, na visoku proizvodnju mlijeka. To su visokoproizvodne krave koje su predodređene na proizvodnju 30 ili više litara mlijeka. Ne bih zalazila u njen mehanizam, znači u njene, to se zove homeoreza, znači to je tako stanje metabolizma gde ona sve svoje metaboličke puteve, u stvari tako je genetski predodređena, usmerava na proizvodnju mlijeka kao primarni metabolički proces. Vi ako imate takvu životinju i vi nju ne muzete, ne uzimate tu, ona je u potpunom disbalansu, jer ona je tako stvorena. Vi ne možete sada tu životinju da držite u uslovima da je sa 10, ona je pati. Ona pati, znači ako je ona predodređena da proizvodi tu količinu mlijeka, jer ona je u svom sopstvenom disbalansu metaboličkom i to je što kaže 1/1, u tome nema greške da vi takvu životinju, to je problem bio u našem stočarstvu što su uzimali tako visoko vredne životinje i nisu ih držali u uslovima koji su adekvatni za njih, jer ona je predodređena da to daje. A to što kažete, i drago mi je da smo možda, ovdje je jasno rečeno čime se ja bavim, ali smo raširili malo temu i meni je to drago zato što, nažalost, sada kada živimo u ovo vreme big data, što kažu, odnosno tako velikog broja podataka do kojih možemo da dođemo, postoji jako velika mogućnost manipulacije i, nažalost, ja to stalno vidim, to što vi kažete, neko će izvući neku činjenicu, ali neće reći i one druge činjenice koje postoje i na taj način će javnost biti potpuno usmerena na jednu stvar, kao što je, na primjer, emisija metana sa farmi krava kao ogroman problem, ne uzimajući u obzir sve druge aspekte tog problema ili toga šta. Jer ja sam time, to na primjer kad sam bi odlazila u inostranstvo na usavršavanje u smislu da sam htjela da vidim kako se negdje odvijaju neke proizvodnje gdje su jako dobre proizvodnje i kako to primijeniti u Srbiji, ja sam uvijek željela da idem, odnosno odlazila Virginija, znači neke područja koja su klimatski vrlo slična nama, jer ne možete vi da odete negdje gdje su potpuno drugačiji uslovi i da prebacite i da kažete, e, to je u Americi tako će biti kod nas, a u Americi je to, na primjer, u Teksasu gdje su potpuno drugi klimatski uslovi za tu životinju. Znači, i u istraživanjima i u pristupu određenim stvarima, ja mislim da treba imati širi pogled.
Kad se priča o tome, kad se uđe zapravo s ljudima u razgovor o tim stvarima, ne samo da imaju stavove o mesu, mlijeku, mlečnim proizvodima, industriji, stočarskoj i tako dalje, nego i jako su emocionalni. To biti prosto važno je pitanje. Prosto. Onda neko tu je, mislim da tu baš nedostaje ta jedna slika koju nudi nauka, ne samo iz ovog ugla, znači ne samo iz, recimo, znači to su svakakve, to su svakakvih nauka koje se tu bave, nego i recimo čak i taj, recimo, kažem, evolucioni ugao. Mm-hmm. Skoro sam čitao tekst, mislim bio tekst, članak koji pokušava da objasni, kaže, kako su zapravo naše poljoprivredne te usevi, ovo su ljudi usevi, kako su oni glupi. Oni su glupi. Oni što su divlji, što ne donose dobro, oni su dobro pametni. Oni se snalaze u okruženju, oni imaju svoje, ne znam, zaštićeno seme u ljuspi, imaju, lakše padaju, teže napravo padaju, traže jak vetar, neće da padnu prerano, čekaju da sazre. A naša pšenica je glupa, ona raste potpuno otvorena. Jedino što je spašava je to što je tu čovjek. Mislim, naravno, to je malo karikatura, ali u tom smislu, da zapravo su te stvari sve proizvodi ljudskog djelovanja tokom jako dugog perioda. Čak i ne znam koliko je stočarstvo staro kao...
Pa jako
dugo. To je, da, to su hiljade godina usmerene vešačke selekcije. I onda je to smo dobili. Razmišljamo o nekoj budućnosti. Kako vi vidite, za početak, idealan ono konačni rezultat vašeg rada? Kako vidite? Mislim, da kažem da bude ono... neka realistična slika. Kako bi to moglo se na najbolji način iskoristiti? Je li to stočari širom Srbije koji koriste modrozelene alge u ishrani krava ili ima još nešto to?
Ponovo ću se vratiti na ono što sam rekla. Dakle, ja mislim da mi kao zemlja u Evropi, iako još nismo zemlja Evropske unije, treba da pratimo ono što je strategija Evropske unije. I to je sigurno nešto što i svi ti, da kažem, pregovaračka poglavlja o svim tim aspektima koji su nama postavljeni, ja mislim da su značajni, ali ja ih posmatram kao način na koji mi možemo da promenimo naše društvo na bolje. Ono što hoću da kažem i što ponavljam jeste da ta strategija se ne dovodi u pitanje i taj cilj koji je postavila, i to je sigurno u skladu sa tim da treba smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Ali svaka zemlja, pa i Srbija, treba da odluči način na koji će to uraditi. Mislim, u stočarskoj proizvodnji i u poljoprivredi, ja ću biti slobodna da kažem, je vrlo često stvar u tome da li je to stvar što se možda i ne uključuje toliko naučna javnost. Mi vrlo često prepisujemo, nađemo, na primjer, neke pravilnika kako su to uradili u nekoj evropskoj zemlji, pa se to tako prevede, prepiše i onda bez nekog preteranog razmišljenja o tome šta je nama kao zemlji potrebno. Znači, mi moramo da nađemo, cilj je isti, mi ga moramo, mi smo deo Evrope i strategija je ista, ali put kojim idemo je do tog cilja mora da uključuje sve aspekte onoga što naša zemlja ima. A mislim da smo mi generalno poljoprivredna i da smo stočarska zemlja i do toga sigurno ne treba da odustanemo. Dakle, ono što ja vidim, i mi smo sad u jednoj pripremi velikog evropskog projekta, znači upravo u tom pravcu da promenimo način, naravno alge su nešto što doprinosi, ali generalno da promenimo način držanja životinja na mnogim. Ima nekoliko farmera koji to fantastično rade, znači robotske muže, kada odete, to su ventilacioni sistemi, to sve utiče. Mi možemo da kažemo da alge smanjuju emisiju metana, ali životinja koja nije, to je naučno dokazano, koja nije pod stresom, koja nema taj poremećen metabolizam, koja nije ugrožena zdravljem, vama životinja koja ima mastitis, zapaljenje mlečne žlezde, ona, sad slagaću koliko procenata, da 10 ili 15% više metana proizvodi nego životinja koja je zdrava. Znači, mi moramo da idemo ka tome da podržavamo farmere koji su ozbiljno posvećeni, znači, poljoprivrednoj proizvodnji, koji koriste sve ono što će omogućiti, stalno ponavljam, visoku proizvodnju životinja, zdrave životinje, bez ugrožavanja njihovih dobrobiti, koji će primeniti sve te tehnologije koje će smanjiti emisiju metana, što kažem, to mi zvuči kao tehnologije. To su minimalni zahtevi, zahvati koji će. I vi znate da sada, dakle, veliki krediti, mi smo se time razgovarali s farmerima, neće se više odobriti farmerima ukoliko ne prikažu elaborat da rade nešto po pitanju ekoloških prihvatljivih procesa, znači na samoj farmi, a to je između ostalog ovo. Dakle, ja vidim to, nažalost, verovatno u smanjenju broja farmera, ne toliko životinja, koliko smanjenju broja farmera koji će zaista raditi to na način koji je to dobar i koji imate primere u visoko razvijenim zemljama.
E, i sad samo bih hteo da onda vidim da li je to dobar, znači tipično kad se govori o tome, posmatra se taj jedan industrijski, onaj neki, kažem, ono najgori iz onih dokumentaraca, ovaj ono primeri koji uglavnom, mislim da čak i nisu odavde, ne znam da li toga baš ima u Srbiji, ali to su ono jako loši uslovi života životinja, ovaj i sad kako to sve ide od toga. I kao alternativa tome se nude ovi sad u to pitanju organski ili su to free, ne znam se kažu free range za stoku, ali ne, jeste free. Znači ona koja ide na ispašu. I tipično se tome razgovara tako da je ova stvar postoji zato što je tako jeftinije, dobija se više proizvoda, a ova stvar je bolja, čistija, zelenija, održivija, ali je onda skuplja. A ono što vi mi da zapravo ono što vi govorite zapravo da ta distinkcija nije dobra.
Nije. Dakle, svakako ovo što ste rekli, nažalost i filmovi uvek sa tim ekstremima, ali to apsolutno nije slučaj. Znači, ova proizvodnja je čak, ono što sam ja videla, kažem, i u inostranstvu, može da bude, kad se uspostavi neki standard, može da bude mnogo isplatljivija. Kada on dođe, naravno, ulozi su veliki, tako da to apsolutno nije. Tako da je ovo, to je nebriga u životinjama, mi smo prvi to vezani sistem, životinje koje se drže, životinje koje pate, smanjena proizvodnja, to je kad, to ja sam prva i mi smo prvi protiv toga. Ja moram reći da mi nismo ni vršili ispitivanja na takvim farmama, zato što na takvim farmama mi nemamo šta da tražimo, to je ugrožavanje životinje i to je. I kad se nudi kao alternativa u odnosu na taj sistem da to budu organske farme, ekološki prihvatljive, slobodne životinje, to je ono čemu mi težimo. I tu isto, dakle, a ne da odmah alternativa ide tome da treba uništiti sve životinje. Tu je isto, ja sam godinama govorila o tome, tu je isto pitanje, sada to je stvar koju ja mogu da imam svoje mišljenje, znači mi smo puno uvezli tih visokoproizvodnih životinja, to su pre svega Holstein, frizijska rasa koje proizvode, imaju potencijal za proizvodnju jako visoke mleka i vi stvarno morate da imate fantastičnu ishranu, morate da imate fantastične uslove da bi ta životinja mogla da opstane. I sad je pitanje da li je to pametno da mi držimo takve životinje ili neki simentalsku rasu koja je nama, koja ima manju proizvodnju mleka, ali nije u tokom, znači, zahtevna za držanje. Dakle, vi morate i o tome da vodite računa i sada, eto, to je pitanje. Ja sam pre kroz svoj istraživački rad došla do toga da možda niže proizvodne životinje su, u smislu genetski, ne mislim, znači vi i oni imaju jako visoku proizvodnju mleka isto, ali genetski nisu tako predodređene na tako visoku proizvodnju kao što na primjer, Holstein frizijski, i da tu treba da napravimo neki balans, jer kod nas ljudi imaju potrebu, tako uvezli su, to sam nažalost sretela, uvezli su najbolja genetski grla, nemaju potencijal da ih drže i onda se tu javi problem. Tako da u tom smislu treba voditi računa o tome koje životinje želimo. Kažem, i ta simentalska rasa i one spadaju u visoko proizvodne, ali nisu te ekstremno genetski disponirane.
Koliko traje taj postupak intervencije te metabolizma?
Dakle, mi smo naš ogled postavili tako što smo imali pripremni period za životinje od 10 dana u smislu da smo ih grupisali u jednoj štali i onda smo dodavali te nutritivne dodatke, odnosno suplemente i kad su u pitanju brown morske alge, mi smo posle 15 dana primjene tih algi u ishrani utvrdili smanjenje od 35%, a posle 30 dana primjene algi u ishrani utvrdili smo smanjenje od 46% emisije metana u odnosu na kontrolnu grupu krava koja nije dobijala taj dodatak. To znači da mi za mjesec dana možemo da smanjimo primjenom tog suplementa emisiju metana da polovinu u odnosu na onu koju bismo imali da nismo davali te suplemente. Istovremeno smo pratili proizvodnju mlijeka ne samo u prvih mjesec dana, nego i 2-3 mjeseca poslije davanja tog dodatka i utvrdili smo da su one imale veću proizvodnju i bolji kvalitet mlijeka u odnosu na kontrolnu grupu krava, što nam jasno ukazuje da je naša hipoteza da ćemo mi ne samo smanjiti emisiju metana, nego tu energiju metana preusmeriti na proizvodnju mlijeka, u stvari dala takav rezultat koji je pozitivan.
I samo sad to razumijem da je to malo, ono, kako bi rekao, ne može da se kaže definitivno, ali kad bi se takva jedan metod primenio širom, sad to zavisi od koje su krave, vjerojatno pitanje, kad bi se primenio takav metod šire, ali to znači da bismo mogli da prepolovimo emisije metana isto času?
Apsolutno, znači rezultati našeg ogleda su ponovljivi potpuno i mi možemo to i to jeste rezultat našeg projekta da bismo mi na taj način smanjili emisiju metana.
Hvala puno. Hvala Danijeli, hvala svim gledalcima i slušalcima, hvala organizaciji Mladi istraživači Srbije, kao i Švedskoj agenciji za međunarodnu razvojnu saradnju. bacite pogled na portal Klima 101, tamo imamo mnogo ovakvih tema, sličnih, uključujući i intervjue sa domaćim naučnicima i vidimo se u sljedećoj epizodi specijala. Ovaj specijal izrađen je u okviru programa Ekosistem, podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode mladi istraživači Srbije preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Za sadržaj ovog specijala je odgovoran isključivo portal Klima 101, mladi istraživači Srbije i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju ne dele nužno stavove i tumačenja izrečena u ovom specijalu.